Yepdiyar adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 13-nji marty, hepdeniň duşanba güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadyrlyklar dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Голландияның көчі полициясы Роттердамда түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоганның үйлерчі тараптарының Түркияның консулханасының қолайындағы үйішмөліңіне дарғатма үшін атлы чықты. Франс пресс агентлігінің хабарчылары 10 мартта Голландияның полициясының әнчіме сағытлап дуам еден парақатчылықлы емма шоуқынлы демонстрацияны дарғатма үшін дүрлі чәрілері башландығыны хабар верділер. Күнің башында ерден әмеле келен бұ дартқынлылығы Голландияның хәкіметлерінің Эрдоганның президентлік ықтиярлықларын арттырмақ көншіндік айда Türkiye'de geçirilecek referenduma golduğu hükmünde geçirilen bu çıkışlara Türkiye'nin iki hükümet ağzasının katnaşmağının önünü almağının iyiyanı başlandı. Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi Siriýalyk gowudgalanyçylaryň Siriýa boýunça parahatçylykly gepleşikleri ýa-da testirmek isleýän garamazdan duşuň Astanada geçiriljek 3-nji tapgyryna taýýarlyk görýänligini ma'lum etdi. Bize hiç ýeri bildiriş gowuşmady diýip ministrligiň matbuat wekili 11-nji martda aýtdy we gepleşikler üçin öňünden kesgitlenen 14-nji 15-nji mart günlerini ýygnan etmäge taýýarlyk görýänligini ma'lum etdi. Gepleşikleri Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýan Ortiýadan we Eýranyň wekillerinin şeýlede käbir sünni arab gowudgalanyçylaryny goldaýan Türkiýanyň resmiýetleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. 11-nji martda Siriýanyň gowudgalanyçy toparlary gepleşikleri ýatyrmaga çagyrş etdiler. Olar gepleşikleriniň geljeginiň Asadyň hökümetiniň 7-nji we 20-nji mart aralygynda okatyşygy besetmek barada ýakynda gelinen we Ortiýet hem Türkiýe tarapyndan goldanan ylalaşygy bir jaýdaşyna bagly bolmalydygyny aýdýarlar. Gepleşikleriniň ozalky iki tapgyrynda uly öňegidişlik Bolmandy. Moldovanyň prezidenti Igor Dodon 16-njy we 18-njy martda Ortiýada tapar edip prezident Vladimir Putin bilen geçirjek gepleşiklerinde öz ýurdunyň Moskwa bilen gatnaşyklaryny puhtalandyrmak meselesine ser ediljekdigini aýtdy. Dodon Ýewropa taraptar koalisyon hökümetiniň siýasatyna garşy durmakçydygyny, sebäbi bu iki ýurdun gatnaşyklaryna depir ýetirýär diýip pikir edýänligini 15-nji martda Ortiýadyň TASS agentligine aýtdy. Ortiýadyň we Moldovanyň ara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýynyň iki ýurdun bäh etlerine ters gelýänligine ynanýaryn diýip Moldovanyň prezidenti interwýuda aýtdy. Dodon gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagynyň sebäplerini häkimet başyndaky koalisyon hökümetiň Ýewropa bileleşigi bilen ýakynlaşma isleg bilen bagly tagallalary bilen baglaşdyrdy. Gürjistanyň Batumi şäherinde ulag duralgalaryna degişli jerimeleriň daşynda turan dawanyň netijesinde adamdan 21 polisiýa işgäri we protestçi yaralandy. Yerli medianyň 10-njy martda habar bermegine görä polisiýa daşlan etatan ýaşlardan bolan ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşardyjy gady we rezin oklary ulanypdyr. Bu zorlugyň bir adamyň nädogry ýerde goýulan ulag üçin jerime tölemekden ýüz öwürmeginden soň tutaşanlygyny döwü Gürjistanda ýerleşen Demokratiýa we Adatlyk web-saýty berýär. Maglumatda sürücüýniň polisiýa garşylyk bildirip tutsak edilenligi aýdylýar. Web-saýt ýüzlerçe protestçiniň garanqyda Batuminiň köçelerinde daş atýanlygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Regionyň saglygy saklaýyş ministri Zaal Mikeladze 11 polisiýa ofitseriniň we 10 demonstrantyň göz ýaşyrdyjy gadyn yaralananlygyny we keselhana düşünligini aýtdy. Ençime adam tutsak edildi, emma Gürjistanyň içeri işler ministri Georgi Megebrishvili tutsak edilenleri dartkynlygy gowşatmak maksatly boşatmaga görkezme berenligini aýtdy. Batumi Gürjistanyň ululygy boýunça 2-nji şäheri we siýahatçylaryň köp barýan ýeridir. Media maglumatlaryna görä polisiýanyň kiçi düzgün bozmalar üçin uly jerime salmagynyň Batuminiň ýylatynda gahyr gazap döredenligini opozisiýon siýasatçylar aýdýarlar. 2008-njy ýylda Ortiýetiň we Gürjistanyň arasynda bolan gysga wagtlyk uruşyň dowamında Gürjistanly dostuna hat ýollandygy üçin watana dönüklükde aýplanyp türmäge hökm edilen Ortiýetli Dinanyň prezident Vladimir Putin tarapyndan günäýete geçirilen soň türmeden boşadylandygyny onuň aklawçysy ma'lum etdi. Oksana Sevastidi edil häzir türmeden boşadyldy. Biz nire ýüzlenjegimizi indi karar ederiz diýip 10-njy martda aklawçy Evgeniy Smirnov aýtdy. 46 ýaşly Sevastidi 2008-njy ýylda Ortiýetiň we Gürjistanyň arasynda bolan gysga uruşyň dowamında harby enjamlar alyp barýan Ortiýet otlusynyň Gürjistanyň separatist Abhaziýa regionyna ugrandygy barada ýazan hat üçin 2016-njy ýylyň mart aýynda 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.